Vakorinte vachiviri chipatulo 7. Mwava kutemweka, pakuwa na mapangano aga, tieni tijitozge kuchosi icho chikukazuzga tupi na mzimu. Ndipo mukumopa chiuta, tieni tilimbelimbe kuti utuwa witu uwe wakufikapo. Mutijulire mmitima inu, kuti tilikuchitirapo muntu kaheni chala, nesi kumunangapo muntu nangankumuzgelirapo muntu. Kuti nkuyowoya ichi kumususkani chala. Chifukwa nkuyowoya kale kuti imwe tukumutemwani na mtima wose mwakutitilipa moza. Manyi ndimu umoyo panji munyifwa. Ine ndili na chigomezgo chikuru mwa imwe. Ndiposo kutumba kwane nkukuru mwa imwe. Ndili wakuzula na chikwimisko. Musuzgo yitu yose. Ndili na chimwemwe chikuru chomeni. Nangauli tikalitafika mu Makedonia, matupigitu gakavavye chipumuro. Kweni tikawa na suzgo kose kose. Kuwara kukawa nkondo. Ndipo wofi ukaba mumitima itu. Kweni chiwuta mwene uye wakusanguruska wakusokwa. Ndiye wakati sanguruska ise kuiza kwa Tito. Kuti tikasanguruskika na kuiza kwa Kepera chara. Kwenisu na chisanguruska chene icho mukamusanguruska nacho imwe. Wakati palira na umo mukanwekera kuti mundiwone ine. Umo chiliri chitimachinu. Na pampulinu chifukwa cha ine. Mwakuti nkasekelera kwa kuruska. Chifukwa na nkakarata wane wakamupani chitima kuti nkufipa mtima chara. Nangauli kari nkafipa na dimtima. Pakuti ngupanikizga kuti karata yura wakamupani chitima. Nanga paka nyengu kachoko waka. Kweni sono ndiri wakusekerera. Kuti njifuko cha kuti nkampani chitima chara. Kweni chifuko chitima chinu chika murongozgani kuti munganamuke mumtima. Chitima chinu chika wacha kuzomerezgana na chiuta. Ndheura mulije kusoweru wapo kantu chifuko cha ise. Pakuti chitima cha mwachiuta chikupambika kunganamuka kwa mumtima kwenecho. Uko kukurongozgera kuchiponosko. Ndipo kukufipiska mtima chara. Kweni chitima cha mucharu chikupambika nyifwa. Wonani ivyo chitima chinu cha mwachiwuta cha chita mwa imwe. Cha mupani pampu. Cha mupani kizirani kutimulije kafukwa. Mwababa kari, mwababa kwenjerwa. Mwababa kunweka kutimundiwone ine. Marongora pampu paweruzi wa kunyoroka. Na umo mungalangira wa kwananga. Muvyose mwajirongora mweka kuti mulivambura karema pa makani aga. Ndeura nanganga mulembirani kalata kuti chikawa cha uyo wakananga chara. Nesi chifukwa cha uyo wakamunangira. Kweni ngaremba mwakuti mwampu winu pa ise uvumbuke kwa imwe pantazi pachiuta. Ndeula ndise wa kusanguruskika. Ndipo padera pa kusanguruskika kwitu tikasekerera chomene chifukwa cha chimwemwe icho Tito wakabanacho. Pakuti imwe Mose mukamusanguruska. Pakuti usange ngarongora kujikuzga kwa iyo chifukwa cha imwe ngakuzge kasoni chara. Kweni ngandi umo vyosi ivyo tukumupalirani vikawa vya UNESCO. Ndeulasu kutumba kwinu pantazi patito kwa oneka kuwa kwa UNESCO. Ndipo mtima wake ulinachiuravi chikuru chomene kwa imwe. Para wakukumbuka kupulikira kwa imwe Mose. Ndipo na umo mukamupokerera na wofi na kumkamkanta. Ndeura mkusikrera chifukwa ndili na chigomezgo cha kufikapo mwa imwe.